Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж Франчишек даровал машу за покојне кардинале Иншкофе. Иисус ја искрижа наредил мост у живлење, Кенија. Каравана миру пред приходом папежа Франчишка. Професор Бојан Жалец о меднародни знанствени конференции с насловом «Ресница и сочутие».
Папеж Франчишек је допаудне у базилики Светега Петра даровал машу за кардинале Иншкофе, ки со умрли у задњем лету. К Господу је отшло 12 кардиналов, ен патриарх тер 99 надшкофов и шкофов.
Su questa terra hanno amato la chiesa loro sposa.
На тей земљи со љубили циркев своја невесто. И ми молимо да би у Господу лахко уживали полност веселја у обчејству светники, је дејао Свети Оче на зачетку хомилије. Испоставил је њихово поклицаност у служење. Метем ко за ње просимо обљубљено наградо, ки припада добрим и незвестим служабникам, смо поклицани обновити своја одлочител за служење у циркви. То од нас захтива Господ, ки је код служабник умил ноге својим најтеснејшим ученцем, да би тако код он делали туди ми. Бог је бил први ки нам је служил, Језус код служабник, ки је пришел да би служил и не да би се му служило, је туди пастир, ки је приправљен дати живљење за овце.
Ки серве е донна сембра ум пердентје али окји дел монду.
Kdor služi in daje, se v očeh sveta zdi kot nekdo, ki izgublja, v resnici pa s tem, ko izgubi življenje, ga najde. Kajti življenje, ki se razlasti s tem, da se izgubi v ljubezni, posnema Kristusa, premaga smrt in da življenje svetu. Kdor služi, rešuje, nasprotno pa, kdor ne živi, da bi služil, ne služi življenju. Jezus v Evangeliju pravi, da je Bog zelo ljubil svet. Po papeževih besedah gre res za zelo konkretno ljubezen, tako konkretno, da je nase vzel našo smrt. Da bi nas rešil, nas je dosegel tam, kjer bi bil naš konec, v smrti, v grobu brez izhoda, kajti oddaljili smo se od Boga, darovalca življenja. To je ponižanje, ki ga je izvršil Božji sin, s tem, ko se je kot služabnik sklonil k nam, da bi vzel nase vse, kar je naše, in nam na stežaj odprl vrata življenja. Jezus sebe primerja z dvignjeno kačo, podoba se nanaša na starozavezni dogodek, ko so strupene kače v puščavi napadle ljudstvo, ki je bilo na poti iz Egipta. Izraelci, ki jih je pičila kača, niso umrli, če so se ozrli na bronasto kačo, ki jo je Mojzes po Božjem naročilu obesil na drog. Kača, ki je reševala pred kačami, je razlagal papež Frančišek.
La stessa logica è presente nella croce.
Ista logika je navzoča v križu, na katerega se sklicuje Kristus, ko govori z Nikodemom. Njegova smrt nas rešuje naše smrti. Kače v puščavi so pomenile bolečo smrt, ki jo je spremljal strah pred strupenim pikom. Papež je nadaljeval, da se tudi nam zdi smrt temna in tesnobna. Kot pravijo spisi, je takšna smrt stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti. Jezus pred njo ni pobegnil, ampak jo je v polnosti sprejel nase, z vsemi njenimi protislavji. Sedaj smo mi, ko gledamo njega in verujemo vanj, po njem rešeni. Kdor veruje v sina, ima večno življenje. Ta slog Boga, ki rešuje tako, da služi nam in sebe izniči, nas lahko veliko nauči, je nadaljeval papež. Mi bi pričakovali neko sijajno nebeško zmago, Jezus pa nam pokaže ponižno zmago. Povzdignjen na križ dopusti, da se zlo in smrt zneseta nad njim, medtem ko on še naprej ljubi. To stvarnost je nam težko sprejeti, je pripomnil Frančišek.
È un mistero, ma il segno di questo mistero, di questa straordinaria umiltà.
Je skrivnost, a znamenje te skrivnosti, te izjemne ponižnosti je v celoti v moči ljubezni. V Jezusovi veliki noči vidimo skupaj smrt in zdravilo za smrt. In to je mogoče zaradi velike ljubezni, s katero nas je Bog vzljubil. Zaradi ponižne ljubezni, ki se skloni, zaradi služenja, ki zna vzeti na se stanje služabnika. Jezus tako ni samo odstranil zla, ampak ga je spremenil v dobro, ni spremenil stvari z besedami, ampak z dejanji, ne navidezno, ampak v bistvu, ne površinsko, ampak v korenini.
Ha fatto della croce un ponte verso la vita.
Iz križa je naredil most v življenje, je izpostavil sveti oče. Kot je dodal, lahko z njim zmagamo tudi mi, če le izberemo ponižno ljubezen, ki služi in ostaja zmagoslavna za večnost. To je ljubezen, ki ne vpije in se ne uveljavlja, ampak zna čakati z zaupanjem in potrpežljivostjo, kajti dobro je čakati v tišini na Gospodovo rešitev. Bog je svet zelo ljubil. Mi ljubimo to, kar potrebujemo in kar želimo. Bog pa ljubi svet do konca, torej nas, takšne, kakršni smo. V Evharistiji prihaja, da bi nam služil, da bi nam dal življenje, ki rešuje smrti in napolnjuje z upanjem. Papež Frančišek je zbrane povabil, naj med darovanjem maše za pokojne kardinale in škofe zase prosijo to, k čimur vabi apostol Pavel. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Na ljubezen do Boga in bližnjega, bolj kot na lastne potrebe. Da se ne bi vznemirjali zaradi tistega, kar nam manjka tu spodaj, ampak zaradi zaklada tam zgoraj. Ne zaradi tistega, kar nam služi, ampak zaradi tistega, kar zares služi. Da bi nam za naše življenje zadostovala Gospodova velika noč. Da bi bili svobodni od skrbi za kratkotrajne stvari, ki minejo in izginejo v nič. Da bi nam bil dovolj On, v katerem so življenje, zveličanje, ustajenje in veselje. Tako bomo služabniki v skladu z njegovim srcem, ne uradniki, ki opravljajo svojo službo, ampak ljubljeni otroci, ki dajejo življenje za svet.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče izraža globoko žalost ob tragični nesreči v diskoteki v Bukarešti. V požaru je življenje izgubilo veliko mladih. Papež zagotavlja svojo duhovno bližino družinam žrtev, državnim oblastem in vsemu romunskemu narodu. Vse, ki so izgubili življenje, izroča Gospodovemu usmiljenju. Besede bližine je v papeževem imenu poslal kardinal Pietro Parolin, telegram pa je bil naslovljen na romunskega predsednika Klausa Wernerja Johannisa.
Kenice vabimo, da bi si v težkih časih prizadevali za mir in strpnost. Obisk papeža Frančiška v Keniji naj pripomore k zedinjenju države. Tako se glasi poziv Kenijske škofovske konference 20 dni pred papeževim prihodom. Naš narod se sooča s težkimi preizkušnjami, ki grozijo, da ga uničijo, pišejo škofje v sporočilu. Opozarjajo, da je med politiki premalo spodobnosti in dobrega okusa. Pogosto se namreč sklicujejo na etnične razlike, kar je zaskrbljujoče dejstvo, ki ogroža mir. Prebivalstvo se že mora soočati s problemi, kot so na primer ekonomski izzivi, in se ne more spopadati še z neenotnostjo državnih voditeljev. Ta služi zgolj dodatni zaostritvi problemov. Kenici se morajo, nasprotno, kot pišejo škofje, skupaj zauzemati za iskanje rešitev. Zato državne voditelje pozivajo, da bi vladali. Ker bo sveti oče obiskal naš veliki narod, se združimo in si skupaj s ponižnostjo prizadevajmo za rešitev. Tako bomo pustili zgled prihodnim generacijam. Vedno najprej iščimo Boga, tako v časih krize kot v časih razcveta. Tako se zaključuje poziv kenijskih škofov. Ti si med drugim želijo in vernike spodbujajo, da bi se svete maše, ki jo bo papež Frančišek obhajal 26. novembra, udeležili vsaj trije avtobusi romarjev iz vsake župnije v Keniji.
Prihodnji torek bo papež Frančišek obiskal toskanski mesti Prato in Firenze. Osrednji dogodek pastoralnega obiska je peti narodni simpozij cerkve v Italiji. Udeležence simpozija bo papež nagovoril v Marijini katedrali v Firencah, sicer pa bo kosil z revnimi, v baziliki Marijinega oznanjenja pa se bo srečal z bolnimi. Kot je za Radio Vatikan dejal Andrea Ceccherini, vodja firenške bratovščine Misericordia, kar pomeni usmiljenje, bo na srečanju s papežem navzočih 30 oseb s težkimi boleznimi. Da bodo lahko skupaj s svetim očetom molili pred Marijinim oznanjenjem, je po njegovem prepričanju pomembno sporočilo. Dejal je, da bo ta dogodek opogumil bolnike, obenem pa tudi ostale osebe, da bodo pomagale bolnim. Pri prostovoljskem združenju Misericordia, ki obstaja že dobrih 770 let, so vsak dan v neposrednem stiku s trpljenjem bolnih oseb. To, da se bo z njimi srečal sveti oče in da obstajajo tudi prostovoljci in osebe, ki so jim blizu v trpljenju, je zanje pomembno. Zavedajo se, da obstajajo osebe, na katere lahko računajo. Veliko bolnih in invalidnih oseb bo navzočih tudi pri sveti maši, ki jo bo papež daroval na firenškem stadionu. Ceccherini dodaja, da jih bo kar 1500. Pove še, da je bližajoči se jubilej usmiljenja velika spodbuda za vse prostovoljce, ki delujejo v okviru Misericordia. Spomni na besede svetega Janeza Pavla II., ki jim je dejal, da so naslavniki civilizacije ljubezni.
Ta teden je v Združenih državah Amerike na programu več predstavitev okrožnice papeža Frančiška Laudato Si. Na eni izmed njih je sodeloval tudi kardinal Peter Kodvo Appia Turkson, predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. In sicer 2. novembra na Državni univerzi Ohio, ki je četrta največja javna univerza v ZDA. Njegov govor, posvečen okrožnici, je bil umeščen v širšo razpravo o globalnem trajnostnem razvoju. Kasneje se je kardinal srečal še s predsednikom Zvezne države Ohio Michaelom Drakom. Kardinal Turkson je po svetu poznan kot dober poznavalec svetega pisma, zagovornik revnih in tistih, ki so brez pravic, ter glasnik varstva okolja kot argumenta, ki zadeva družbeno pravičnost. V svojih govorih pogosto povezuje ekologijo in človeško življenje. V Vatikanu predstavlja tistega, ki je obraz podnebnih sprememb. Vodil je namreč tudi postopek priprave osnutka papeževe okrožnice. Njegov obisk v Zvezni državi Ohio je trajal 4 dni. Poleg srečanja na univerzi je nagovoril tudi vernike med konferenco, ki jo je organizirala Škofija Kolumbus. 1. novembra pa je daroval svetomašo v eni izmed župni. Ohio si zelo prizadeva, da bi študentje postali globalni državljani. Prepoznava aktualno potrebo po napredovanju ustvarjanja, širjenja in asimilacije znanja o ekonomskem, okoljskem in družbenem trajnostnem razvoju, ki je bistveni vidik intelektualne rasti in razvoja. To je bil tudi povod za povabilo kardinala Turksona, katerega namen je med drugim prav poglobiti razpravo o trajnostnem razvoju. In sicer preko spodbujanja zavedanja in razumevanja nauka katoliške cerkve o vprašanjih ekologije.
Laudato si, mi signore.
V Celju bo med 5. in 7. novembrom potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Resnica in sočutje. Mednarodno konferenco organizira Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, zato smo poklicali profesorja Bojana Žavca in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi konferenco in njen namen.
Na njej sodeluje 18 predavateljev iz 4 držav, poleg Slovenije še Madžarske, Poljske in Rusije. Predavatelji gojijo različne pristope, saj prihajajo iz različnih okolij in strok. Med njimi so teologi, religiologi, zgodovinarji in raziskovalci duhovne zgodovine, socialni psihologi, psihoterapevti, pedagogi ter tudi cerkven pravnik. Kar je vsem udeležencem skupno je to, da gojijo določeno krščansko usmerjenost ali rekli tudi personalistično usmerjenost pri obravnavi in predlogih reševanja problemov resnice in sočutja, pa tudi njihov srednjeevropski izvor in zaznamovanost z mentaliteto tega okolja igrata določeno vlogo. Za temo resnice in sočutja, zakaj smo se za nje odločili, vsekakor izhajamo iz resnice, da nas bo resnica osvobodila. Ob tem sta temi povezani, saj verjamemo, da brez sočutja ni možno priti do bivansko pomembnih resnic, po drugi strani pa prekritost resnice in prevare pogosto ovirajo in onemogočajo sočutje. O tem priča tako slovenska ne tako davna zgodovina, kot tudi širša sedanjost, ko se na primer srečujemo z begunci in se sprašujemo o tem, kaj je prava resnica o njih in hočeš, nočeš, to vpliva tudi na našo sočutnost do njih. In nekako s temi temami prevare, zakrivanja, pa vendarle ohranjanje dostojanstva in sočutnosti v svetu, kakršen pač je, z načini, kako to doseči, se ukvarjajo naši predavatelji.
Kot sidro zveličanja cerkev ne bo nikoli omahnila, trdna je na temeljih svojega ustanovitelja, naslanja se na evangelsko oznanilo, poživlja jo duh, hrani se s telesom ter krvjo Gospoda in Boga našega Jezusa Kristusa. In v cerkvi meništvo ni nekaj tujega, ukoreninjeno je v njej že vse od prvih stoletij in sicer kot skrajna zvestoba evangeliju in kot pozornost do slabotnih in majhnih. To so bile besede ekumenskega patriarha Bartolomeja I. med obiskom bratstva meniške skupnosti Boze v bližini Siene. Patriarh je skupnost obiskal konec prejšnjega tedna, nekaj dni zatem, ko mu je bil podeljen častni doktorat Univerzitetnega inštituta Sofia v Lopijanu. V središču njegovega nagovora je bila vloga meniškega življenja. Menih je zatrdil v sebi ponotranja Gospodovo spremenjenje. Tako kot vsaka krščena oseba je priča Božje ljubezni do človeštva. Ko to veliko ljubezen živi, menih moli za svoje zveličanje, za zveličanje bratov, za stvarstvo. Moli, da bi bilo resnično občestvo med Božjimi otroci, hkrati tudi močan odnos z Bogom, občestvo svetniki vseh časov. Menih je v tako tesnem stiku z Gospodom, da ne more doumeti ločitev med ljudmi. Zato je po patriarhovih besedah lahko zanesljiv pričevalec za enost vseh. V tem pa je usmiljen in odpušča, v skladu z naukom našega učitelja. Ekumenski patriarh je nekaj besed spregovoril tudi o skupnosti, ki jo je obiskal. Opredelil jo je kot Gospodovo svetišče, polno zgodovine, kulture, umetnosti, a predvsem prepleteno z molitvijo mnogih moških in žensk, ki so se še pred nami z vero in zaupanjem izročili v Gospodove roke. Nazadnje je patriarh Bartolomej spomnil še na naše brate v veri, na vse ljudi, ki trpijo zaradi krivic in preganjen po svetu, in tudi na kristjane v tako imenovanih svobodnih državah, ki niso več slišani. Vse te je patriarh na koncu svojega nagovora izročil v Marijino varstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.